Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství. Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili. Jeden farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Lupiči, podvodníci, cizoložníci, nebo i jako tamhle ten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů. Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal, Bože, buď milostiv mě hříšnému. Říkám vám, celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Slyšeli jsme slovo Boží. Za těch 2000 let, co byl vyřčen a sepsán tady tento text a mnohé další události a podobenství, která Ježíš říká a prožívá, tak bych řekl, že tady z těchto dvou lidí tohoto podobenství, z toho farizea a z toho celníka, se staly úplné archetypy, ne? Farizeus, jak známo, je archetypem pokrytce. Celník, jak známo, je archetypem, řekl bych, takového upřímného, otevřeného člověka, který zvědomňuje své hříchy a obrací se k Bohu a Bůh je u něho. Tak nějak by se to dalo říct. A řekl bych, že za těch 2000 let, nechci mluvit za vás všechny, ale řekl bych, že asi hodně z nás, ne-li všichni, máme pocit, že prostě ty sympatie v tomto podobenství jsou jednoznačně na straně celníka, protože farizeus je ten pokrytec. A ne, že by to tak mnohdy nebylo, a ne, že by to tak Ježíš neříkal, ale Ježíš není jako černobílý. Řekl bych, že právě ta černobílost toho čtení i tohoto textu může být jako velmi zavádějící. A ona to může být černobílost z obou stran. Když toto Ježíš říkal posluchačům své doby, tak ty sympatie byly přesně naopak. My už neznáme ty celníky té doby. Ale opravdu představte si někoho ve svém okolí, ve své vesnici, ve svém městě, kdo je opravdu jako příkladný mizera, kdo systémově okrádá lidi, kdo slouží, dobře, okupantské moci, kdo krade, to je celník té doby. Představte si někoho takhle konkrétního, jestli nějaký takový člověk je ve vašem okolí. Představte se, že přijde mezi nás, který tady chodíme docela věrně do kostela, tamhle vzadu, klekne si tam, položí se na zem, bije se v prse a říká, Bože, odpust mě hříšnému. Jaká by byla vaše první reakce? Myslím, ta vnitřní, jasně. Nahlas bychom možná to neřekli, ale jaká by byla ta vnitřní reakce? Dost možná by byla, jako na co se tady hraje. To si jako myslí, že celý svůj život, těch 30 let nebo kolik, co tady dělal ty sviňárny, najednou může jako odčinit tady nějakou takovou teatrální akci? Co to jako je? A byla by to logická reakce. Přesně tak toho celníka vnímali lidi, posluchači Ježíšovi, lidi té doby. Vedle toho tady máme farizea, který byl velmi zbožný a dobrý. I z toho výčtu, který nám tady je oprávněně nesympatický, protože místo toho, aby děkoval Bohu, tak děkuje vlastně sám sobě, jak je skvělej. Ale i z toho výčtu vidíme, že ten člověk jako dělal spoustu dobrých věcí. Ono by stačilo už jenom to, kdyby dělal to, co mu bylo nařízeno, to, co bylo v řádu církve tehdejší, ale on dělal mnohem víc. On se nepostil jednou týdně, ale dvakrát týdně. On dával mnohem víc chudým a potřebným a tak dál. Prostě dával na charitu. Byla to taková ta opora společnosti, řekl bych, jo? Byl to člověk, který dělal víc, než byl povinován. To znamená člověk, který ty sympatie spíš má, ne? A říkáme si, no tak každý člověk má v sobě nějaké temnoty, nějaké temné stránky, jistě i tento farizeus, ale je to dobrý člověk. Chci na tom ukázat jenom jednu jedinou věc, tady zpočátku, že jakékoliv černobílé vidění je zavádějící. Ať už bychom byli lidi doby Ježíšovi a černobíle bychom viděli prostě to, že tenhle ta opora farnosti, to je ten dobrý člověk, občas něco udělá, no jasný, to dělá každý, ale je to opora farnosti, je dobrý a tenhle ten je jako šašek nějaký skoro téměř, nebo co za sebe dělá, teď je to hříšný člověk. Abych mu uvěřil, nestačí, aby přišel do kostela v nedělu jednou, musí taky proto něco udělat, musí přijmout pokání, ne? Musí začít vracet ty peníze třeba, nebo něco, musí si to zasloužit. Z druhé strany, z té naší zvykové už, se řekneme farizeus, no to on to všecko dělá, on je pokrytec, on si myslí, že všecko má vyřešeno tím, že tady splní jako podmínky a řády, když to ten celník je upřímný. Myslím si, že když už se na tyhle lidi díváme, neměli bychom někoho soudit, o toho tady nejsme. Ale toto je podobenství, toto nejsou konkrétní lidi, toto jsou nějaké typy lidí, typy postojů, řekl bych. Jo? Když se na ně podíváme, tak bychom měli je vnímat jako barevněji. Ježíš schválně vytahuje tuto jenom část, my nevíme, co ten celník udělal, když z té synagogy odešel. My to fakt nevíme. Jestli opravdu změnil svůj život, anebo jestli si to prostě vyřešil tady tou jednou akcí, jo. To nevíme. A nemáme o tom ani přemýšlet. Je to o tom, co se děje tady a teď. A proč Ježíš říká, že byl ten celník ospravedlněn a ten farizeus ne? To není proto, že by říkal, žijte jako hovada a pak přijďte do kostela, obraťte se a budeme se celé nebe se bude radovat a nežijte věrně, protože to je problematické, protože můžete, nevím, můžete zapomenout na děkování Bohu a budete děkovat jenom sami sobě. Nemyslím si, že by Ježíš říkal toto. Ale ukazuje na těch dvou v té chvíli ten konkrétní postoj. Modlím se. Modlí se oba dva. Oba dva mají zájem, předpokládám, s Bohem komunikovat a s Bohem žít v té chvíli. Být Boží přítomnosti. Ale ten farizeus, jak už jsem již byl pravil, ten předkládá své zásluhy. Ten svůj dokonalý život, a že ho to řekl bych jako zmohlo, jo. Ten svůj dokonalý život posunul do roviny, kdy Boha vlastně nepotřebuje. Kdy říká, jako Pane Bože, oceň mě, jak jsem dobrý. On se modlí k Bohu. A co je to modlitba? Modlitba není to, že něco jako řeknu Bohu a tečka. Modlitba je přesný opak. Modlitba je o tom být Boží přítomnosti, to znamená dát mu prostor ve svém životě, aby on vstoupil. Ten farizeus mu ten prostor nedává v té chvíli, protože říká, v tom jsem dobrý, toto zvládám, nic nepotřebuju. A je to. Proto nemůže být ospravedlněn, protože Bohu nedá prostor, aby do jeho života vstoupil. Zatímco ten celník, ať je jaký chce, a má na hrobu jako hodně zlýho. A kdo ví, co s tím udělá dál, to nevíme. Ale v této konkrétní chvíli jako si velmi uvědomuje, jak podělal svůj život. A v této chvíli říká Bohu jenom, prosím, smiluj se nade mnou hříšným, prosím, vstup do mýho života, prosím, změň ho, prosím, pomoz mi, prosím, a tak dál. Je otevřený Boží přítomnosti. A Bůh se nenechá přemlouvat. Já už jsem to říkal spoustukrát, ale je to potřeba se to neustále připomínat. Že Bůh není násilník, který by jako se vlamoval do našeho života násilím. Já ho musím pozvat, protože se mě příliš váží i mé svobody. Musím ho pozvat a dát mu prostor. Nejenom pozvat, přijď a dělám si svoje. Ne, přijď, je tady prostor v mém životě. Přijď do mých situací, do mých vztahů, do mých zmatených mysli, vstup do mýho života. A on se nenechá přemlouvat, on prostě vstoupí. Všechno dobré, tedy všechno, co je tvůrčí, v mém životě vychází z něho. Ne, že bych byl jenom nějaká fyzická loutka, to ne. Ale on je podstatou života. Podstatou lásky, protože ta je smyslem života. On je dobro samo, on je pravda sama. Je taky cesta. Já neznám cestu, kterou mám jít mnohdy, kudy. Ale vím, že když ho budu zvát denodenně do svého života, tak na té cestě nebudu sám. A vím, že ať už se stane cokoliv, tak to nebude ke zlému. Ve svém důsledku určitě ne. Ježíš neříká, přestaňte chodit do kostela, vykašlete se na všechny řády, protože že jo, to není podstatný. To neříká. Ale samozřejmě, že i v tomto upozorňuje na to, dejte si pozor, aby se ten řád nestal Bohem místo Boha živého. Protože pak budete sami. Pak budete sami. Ten řád vám má pomoct, abyste naopak se otevírali dennodenně Bohu, abyste mu učinili prostor, abyste objevovali své prázdno. A to nemyslím ve zlém. Abyste objevovali své prázdno, přijali ho a pustili do něho Boha. Už jsem taky několikrát odkazoval odsud na jednoho mystika 13. století, mistra Johannese Eckharta, který tehdy říkal věci, za které si vysloužil obvinění z hereze, že je bludář. Nebylo to nějak zvlášť potvrzeno, ale říkal věci, které byly překvapivé. Třeba tenhle ten hluboce zbožný člověk, mystik, říká, že Bůh je nepodstatné nic. A samozřejmě tím neříká, že Bůh není. Ale on tím uvozuje své myšlenky o tom, že jakákoliv představa, kterou si vytváříme o Bohu, je fyzická, je hmotná. Jo? A umenšuje Boha v mé mysli, protože Bůh se vymyká těmto představám. Ty naše představy jsou důležité, ne že ne. Protože potřebujeme nějak hmatat a uchopovat, kdo Bůh je. Ale nikdy nesmíme zapomenout na to, že to jsou naše představy, nejsou univerzální. Ani formy nejsou univerzální, všechny. Jsou i věci, jsou i formy modlitby, které v jisté době a pro nějakého člověka byly naprosto zásadní. A my si, protože ten člověk je třeba světec a je inspirativní, je úžasný, tak my si řekneme, vezmeme si tu modlitbu od něho, jak on to dělal, nebo ona. A začneme opakovat tu formu. A ta forma se stane nakonec něčím jako vlastně příšerným, něčím nežitelným. Protože to bylo něco, co mělo svou obrovskou sílu v životě toho člověka. A u nás se to často stává jenom slovy, jenom nějakými slovy. Jestliže chceme skrze ta slova uchopit tu Boží přítomnost tak, jak to měla ta světice nebo ten světec, tak musíme jít v podstatě za ta slova, neopakovat ta slova, ale vnímat tu konkrétní situaci, kterou ten člověk prožíval. Jít v té podstatě a tím se inspirovat, jít svou vlastní cestou v Boží přítomnosti. Bůh neříká, že budeme vědět, co se stane zítra. Ani Ježíš to nevěděl, co se stane zítra. ale žil v Boží přítomnosti denodenně a rozhodoval se pro dobro a ne pro zlo. To je jednoduchý. Nic složitýho na tom není. A nemůžu nezmínit to na závěr, že i to naše uvažování o tom, že ta objevená cesta, která je moje, a to nemusí být jenom ta naučená, může to být fakt moje nějaká cesta, nějaká forma, kterou jsem objevil a která mě funguje, která je pro mě důležitá, může se stát velmi jednoduše. Že začnu věřit tomu, že je to univerzální cesta úplně pro všechny. A začnu ji prosazovat od druhých, aby takhle žili a říkat si, to, co žijou ostatní, není tak dobré, minimálně. Věřte mi, že v mé stále ještě nové role v Proglasu se nestačím divit. A to myslím jako jemně. Někdy jsem zhrozený z toho, jaké reakce přicházejí na některé změny ve vysílání, jakože se toto je správné a to nepřeháním. Vy sloužíte ďáblu, pokud to změníte. I takové reakce existují. Je to strašný. Je to strašný. Nebo když nepřemýšlíme o druhých lidech. Ten, kdo posloužil tomuto nepatrnému, pomohl tomuto nepatrnému, mě pomohl, mě posloužil, říká Ježíš. I když vidím člověka, který je jak celník vzadu, a vnímám ho jako celníka, který je hříšný, jako mám vnímat Kristovýma očima, jako milovaného bratra, milovanou sestru, která sestrou i bratrem zůstává, i když hřeší. I když s ním mám špatné zkušenosti. Nemám ho odsuzovat. A někdy i pouhé klevetění a představy o tom, jak to má být a mluvení o tom, můžou mít velmi děsivé následky. Jeden z těch děsivých následků se odehrál ve 20. století, kdy takovéto mluvení o Židech, kteří zabili Pána Krista, nikdo to asi nemyslel, bo skoro nikdo nějak zvlášť zlé. Prostě byly to staré příběhy. Ale byly mnohokrát opakované a otevřeli prostor pro ten příšerný holokaust druhé světové války. A nebo co se odehrálo minulý týden v Bratislavě, to stejné. Když my mluvíme o tom, jak o rodině a o kráse rodiny, o kráse vztahu muže a ženy a síle a lidství, které se v ní naplňuje, to je obrovská síla. A je to pravda. Ale pokud tuhle tu pravdu stavíme proti jiným, kteří třeba žijou možná z našeho pohledu nepříliš správně, a pak se nestačíme divit, že nějaký 19-letý kluk vezme revolver a dva mladé muže zastřelí. On byl jenom ta zbraň. My si dáváme pozor o tom, jak o těchto věcech a o těchto lidech mluvíme. Máme je uzdravovat svou přítomností, svou modlitbou, máme je přijímat všechny, ne soudit. To není naše věc. To nechme Bohu. Tečka.